Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Upeaa kevätiltaa, hyvät kuulijat täältä Pasilasta. Täällä betoni kylpeä tänään valossa ja lämmössä. Tervetuloa pyöreään pöytään. Tänne valolta huolellisesti suojattuun radiostudioon ovat kanssanne sulkeutuneet illan ritarimme Petja Kopperoinen, Pekka Seppänen ja Kaarina Hazard. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiva olla täällä.
Olemme aloittaneet laskeutumisen pääsiäiseen. Huomenna on jo kiirastorstai ja tästä innostuneena minä kysyn teiltä, hyvät ystävät, jotain, mitä Suomessa ei ole ollut tapana kysyä. Ja vielä vähemmän radiossa. Ystävät, uskotteko te, että Jeesus nousi kuolleista niin kuin Raamatussa kuvataan? Kaarina.
No ensimmäisenä haluan sanoa, että siis paastoon laskeudutaan pääsiäiseen, ei. Siinähän kohotaan, mutta ei se mitään.
Eikö niinku pitkään perjantaihin saakka laskeuduta ja sitten lähdetään niinku ylöspäin?
Voi olla. Petja ehkä osaa vastata tähän. Mulle siis Raamattu on suuremmoista muinaista runoutta ja ihailen sen vertauskuvallisuutta ja kaikenlaista. Eli ilman muuta uskon, että Jeesus nousi kuolleista sillä tavalla, kun se Raamatussa kuvataan minun mielestäni. Eli ihmehän on se, että mies kuolee ja hänen opetuksensa elävät. Ne elävät edelleen vuonna 2025. Ja se on, kuulkaa, ihme.
Mitä ajattelee Pekka?
Se tieto, mikä mulla ihmisistä on nykypäivänä, niin tuo vaikuttaa kyllä kovin epätodennäköiseltä, tuo ylösnousemus ja kuolleista nouseminen. Toisaalta mä oon tämmöisen meidän... Onko tämä nyt kristillinen perinne vai ihan vaan suomalainen tänne tylsä perinne, että me halutaan aina uskoa, että asiat on joko tai ne on totta tai ei ole. Mun käsittääkseni maailmassa on sellaisiakin kulttuureja, joissa kaksi keskenään ristiriitasta ja toisensa poissulkevaa seikkaa voivat yhtä aikaa olla totta. Ja mä mielelläni liittyisin tähän porukkaan, että mä toivoisin, että mä pystyisin suomalaisesta taustastani huolimatta omaksumaan enemmän tällaista uskonnollissävytteistä ajattelua. Että minä uskon, että se on totta, vaikka pidän sitä mahdottomana.
Ihanaa. Petja, mitä sinä ajattelet? Voit puhua myös yksityishenkilönä, etkä välttämättä vaikkapa vielä koskaan yksityishenkilö.
Terveisiä Kapituliin. Kyllä minä uskon. Minä ajattelen, että siihen puolesta puhuu moni asia. Mun mielestä yksi niistä on se, että jotain liikehdintää 2000 vuotta sitten se on aiheuttanut, että ruumis on ollut poissa ja siitä puhutaan edelleen, niin ajattelen, että kyllä sen näin täytyy olla.
Hyvä. No niin, nyt on tämäkin asia selvitetty teidän kanssanne, hyvät kuulijat. Jatketaan tästä heti Petjan aiheella. Mikä on varsinainen ensimmäinen aiheemme?
No niin, olen pistänyt merkille, että median luetuimpia uutisia kun katsoo, niin siellä on aina kärjessä luetuimpina sellaiset uutiset, joissa rietostellaan heikommassa asemassa olevien tai heikompaan asemaan joutuneiden henkilöiden elämällä. Ja maaliskuussa Suomen myydyin kirja oli kulkuri Leena Kiviharjusta, eli Loukkuleenasta kertova teos, joka minun mielestäni myös on tämmöistä rietostelua, eli suoranaista sosiaalipornoa. Sosiaalipornolla tarkoitan tällaista skandaalinhakuista kuvausta, jolla yritetään myydä tai jota yritetään myydä ihmisille, jota ihmiset lukee, jossa siis hyväksi käytetään heikompaan asemaan joutuneita henkilöitä tai heikompaan asemaan joutuneilla henkilöillä yritetään kerryttää palkkapussia. Ja on tässä miettinyt, että onko näin ollut aina, onko tällainen sosiaaliporno aina kiinnostanut suomalaisia vai onko tässä maailmanajassa jotain sellaista, minkä takia se myy? Et miksi se myy? Miksi kiinnostaa heikompien ihmisten elämä niin
miksi
kovasti?
Miksi kiinnostaa ja onko aina kiinnostanut?
Miksi elämä kiinnostaa enemmän kuin valtion velka? Tuohan oli hassu kysymys. Eikös luulisi, että ihmisiä kiinnostaa toisten ihmisten asiat ja varsinkin, jos ne asiat on huonommin kuin itsellä.
Mutta miksi?
Niin.
Siihen osaa Kaarina vastata.
Ai jaa, no hyvä.
No ensinnäkin kiitän Petiä uudesta sanasta rietostella, joka on siis retostella ja rietastella verbien yhdistelmä. Ja käy tähän yhteyteen erinomaisesti rietostella. No tietenkin siis kysymys on, ensinnäkin aina on ollut näin. Ja toiseksi kiinnostaa tietenkin, koska ihmistä kiinnostaa se putoamisen, oma putoamisen pelko. Ja se, jos näkee jonkun pudonneen tavalla tai toisella, niin se toisaalta kertoo, noin minulle voisi käydä. Ja toisaalta sanoo, minulle ei ole käynyt noin. Se on varmaan siis sen asian perisyy. Ja se, että sä sanot, että lehdissä on valtaosin nimenomaan elämän köykkimien ihmisten kohtaloita, sehän ei pidä paikkaansa. Siellähän on menestyjien kohtaloita aivan kohtuuttomassa määrin esitellään.
Olin samaan tulossa, että ihmisiä kiinnostavat ihmiset enemmän kuin vaikka nivelijalkaiset. Ja kyllähän todellakin menestyvistä ihmisistä luetaan vielä enemmän.
Minua kyllä kiinnostavat.
Kyllä minä niin itse jotenkin huomaan aina klikkaavan niitä, missä ihmisillä menee huonosti. Se, että se ei herätä minussa sillä lailla mitään ylemmyyden tunnetta tai mitään muutakaan, vaan ehkä silleen lopulta haen niistä sellaista niin kuin ihmiskohtaloita. Ihmiskohtalot ylipäätään kiinnostaa minua ihan hirveästi, mutta mä oon miettinyt, että onko niin kuin muillakin tällainen, että ihmiskohtalot ylipäätään kiinnostaa, ihmiset kiinnostaa, vai että haetaanko sillä, että on sitä sosiaalipornoa, missä nimenomaan niitä heikommassa asemassa olevia tai heikompaa asemaa joutuvia. Ja että haetaanko sieltä sellaista ylemmyyden tunnetta, että okei, että minulla menee nyt vähän paremmin kuin tällä henkilöllä, tai että ainakaan näin huonosti minulla ei mene, ja olen vähän parempi ihminen kuin nämä täällä.
En mä tiedä, ei se ylemmyyden tunnetta tarvitse välttämättä olla. Sehän on sitä onnettomuudelta välttymistä. Silta sortui, olit juuri astumassa sille, mutta pelastuit. Auto meni aivan vierestä ohi. Sehän on siis sen tyyppistä mun mielestä jännitystä, mitä se minä en ole tuo. Että eihän se välttämättä ole mitään ylemmyyden tuntoa.
Ehkä se on myös semmoista pelastumisen tuntoa. Kyllähän media aika paljon kirjoittaa kaukaisista maista ja kaukaisista asioista, ja siellä menee aina huonosti, ja meillä on sitten kuitenkin jotain positiivistakin, että padot murtuu ja maanjäristykset tapahtuu, ja tsunamit iskee jossain muualla, ja ihmisiä tapetaan sodassa ja ihan muuten, vaan ne on siellä muualla, ja meillä on paremmin, olkaa tyytyväisiä ihmiset.
Mutta eikös ole niin, että kuitenkin nykymedia on tässä suhteessa ehkä vähemmän sosiaalipornohakuinen kuin takavuosien nykypäivät ja hymyt ja jopa Hannu Karpo jossain määrin.
Mutta eikö tämä aika lailla valtamedia, musta Petja vähän niin kuin viittasi siihen, että se on niin kuin tässä myös ihan oikeassa mediassa on tällaisia juttuja. Ja en mä tiedä, onko se nyt huono kehitys, että ihmisistä kirjoitetaan, koska silloin kun minä olin nuori, niin valtamedia kirjoitti vaan Suomen ja Neuvostoliiton molemmin puolin hedelmällisestä yhteistyöstä.
Ja viljan hinnasta paljon.
Niin, ja siis kun mä mietin siis niin, että jos ihminen itse tuo itsensä sinne mediaan niin, että minulla menee huonosti, kirjoittakaa minusta, säälikää minua, ja sitten siitä kirjoitetaan. Versus sitten esimerkiksi juuri tämä maaliskuussa myydyin kirja Laukkuleenasta, luin sen läpi, ja siinä niin selviää, että Laukkuleena on vieroksunut toimittaja, ei ole halunnut, että kukaan hyötyy hänen tarinallaan, ja sitten hänestä kirjoitetaan tämmöinen niin kuin
tämä siis postuumisti tehtiin postuumisti, hänen päiväkirjojensa
kyllä
pohjalta.
Jolloin mietin, että onko tämä niin kuin sellainen suunta, mihin me ollaan nyt menossa enenevissä määrin myös, koska mun mielestä mediassa on viime aikoina näkynyt aika paljon sellaisia keissejä, missä kuolleiden ihmisten elämällä rietostellaan, tai ainakin heidän niin kuin läheistensä tuntemuksilla rietostellaan.
Oliko nyt niin, että Laukkuleena itse ei olisi halunnut tätä?
Kyllä, siis niin, että Laukkuleena oli todennut päiväkirjoissa, että hän haluaisi itse kirjoittamat muistelmansa, mutta ei halua, että yksikään toimittaja kerryttää palkkapussiaan hänellä. Ja kun hän ei koskaan itse niitä muistelmia kirjoittanut, niin sitten kirjailija on hallinnut käsinsä päiväkirjat ja kirjoittanut.
Mutta tämä toivomus raukeaa sillä hetkellä, kun tämä ihminen itse kuolee, koska hän ei enää niitä voi itse kirjoittaa. Joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää silloin, että joku muu kirjoittaa, tai sitten niitä ei kirjoiteta lainkaan. Et se on eri asia kuin silloin, kun hän on elossa ja hän halusi itse kirjoittaa. Et siinä mielessä se, että me emme tavallaan voi edesmenneen ihmisen puolesta sanoa yhtään mitään. Ja mehän tiedämme myöskin, että ihmisillä ei ole copyrightia omaa elämäänsä. Siitähän kertoo nämä esimerkiksi vaikkapa Marinin tai Niinistön elämästä kertovat ja urasta kertovat kirjat, joissa he eivät ole olleet yhteistyössä. Että toiset ihmiset saa kirjoittaa toisten elämistä kirjoja.
Oliko tässä jotain päiväkirjoja, jota oli käytetty?
Kyllä, hän oli siis kirjoittanut päiväkirjoja.
Ihmiset, tuhotkaa kaikki päiväkirjat hyvissä ajoin.
Hei, antakaa ne SKS:ään säilytettäväksi Suomalaisen kirjallisuuden seuraan ja laittakaa niihin joku hyvä 60 vuoden klausuli, ettei saa lukea ennen sitä, mutta älkää hävittäkää.
Palautan nyt vielä tähän sosiaalipornoon. Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kertoi jossain vaiheessa tositarinaa lapsista, jotka sekoitti nälissään vedestä ja vessapaperista puuroa, kun mitään muuta ruokaa ei ollut. Ja mitä ajattelette, oliko tämä tarina, joka ehkä olisi pitänyt jättää kertomatta, vai onko sosiaaliporno niin kuin joskus hyvä väline kiinnittää huomiota vaikka yhteiskunnan epäkohtiin, kuten siihen, että lapsella ei ole ruokaa.
Oliko se toi Runebergin runouskin sitten semmoista sosiaalipornoa, että silloin laitettiin puolet petäjäistä, nyt se on vähän modernimpaa, laitetaan sitten sellukeiton kautta tullutta vessapaperia, mutta samasta ilmiöstähän tässä on kysymys.
Niin Sikkonen tuskin niitä lapsia nimesi silloin siinä jutussaan, mutta joka tapauksessa niin tästä sosiaalipornosta on syytetty jo aikanaan Minna Kanttia, joka kirjoitti Köyhää kansaa -kertomuksen, joka oli aivan yksi yhteen kuopiolaisen Harjulan köyhäintalon kuva ja sen asukkaiden kuva. Häntä on syytetty jo siitä silloin, että ei saa ihmisiä tällä tavalla käyttää hyväksi, että siinä on puolensa ja puolensa.
Kyllä, mutta mä mietin, että kiinnittääkö tällainenkin kertomus huomioon siihen ongelmaan, mikä siellä on taustalla, vai siihen, että tästä nyt taas koetaan jotain semmoisia tuntemuksia, mistä saadaan jotain kiksejä niin, että ikään kuin itse ongelma jää sinne pimentoon.
Mikä tässä oli se ongelma? Laukkuleenahan eli sellaista elämää, kun hän itse tahtoi elää. Kyllä. Korkeintaan se on ongelma kapitalismille, joka käskee meidän omistaa ja ostaa lisää. Että Laukkuleenan vapaus, sehän voi olla myös esimerkillinen elämä.
Voi olla, mutta mä ajattelin, että siinä on niin kuin, no vainaja ei omista elämänsä ja niin edelleen, mutta että se, että hänen, ilman hänen lupaansa ikään kuin hänen elämänsä revitään auki ja kaikki päiväkirjat sun muut tulee. Niin kyllä minua, niin kuin, minä tulisin kummittelemaan aivan varmasti, jos näin kävisi minun kohdalla. Eläessäni kirjoittakaa mitä huvittaa, mutta kun henki lähtee, niin älkää tehkö sosiaalipornoa minun elämälläni.
Mutta hankalaahan tässä on sitten, että kaikki elämäkerrat, siis menneiden aikojen ihmisten elämäkerrat, olisi täysin mahdottomia ton perusteella. Sä meinaat, missä se menee se raja, onko se joku aikaraja, saako 200 vuotta sitten kuolleista ihmistä kirjoittaa heidän kirjeenvaihtonsa perusteella, vai ei?
Ei missään nimessä, kyllähän se täytyy kirjassalaisuus olla maailman loppuun asti.
Okei. Okay. Eli toisten menneiden elämien mielikuvittelu on kiellettyä.
Eikä tästä Jeesuksestakaan olisi pitänyt mitään evankeliumeja kirjoittamaan.
Niin, tämä menee hankalaksi.
Juu. Tämä menee, mutta tämä on hankala aihe kyllä monin puolin.
Pyörää pöytä.
Suorassa lähetyksessä siirrymme aiheeseen numero 2. Mitä on sinun mielessäsi tällä viikolla risteillyt? Pekka Seppänen.
Ajattelinpa, että voisimme rietostella lapsen säästöstarttia. Nimittäin Finanssiala ry on ideoinut lapsen säästöstartin, joka tekisi kaikista vauvoista sijoittajia. Valtio laittaisi tämän Finanssiala ry:n ehdotuksen mukaisesti 300 euroa ja vauva voi sitten ostaa osakkeita ja muita sijoitustuotteita ja alkaa kartoittaa varallisuutta korkoa korolle heti ensi töikseen. Itse asiassa hallitusohjelmassahan luvataan myös selvittää vastasyntyneen osakesäästötiliä, ja mä luulen, että tämä lapsen säästöstartti-hanke pyrkii nyt vauhdittamaan hallituksen päätöksentekoa. Ja Finanssiala on tehnyt kyselyn jopa tästä asiasta, jonka mukaan enemmistö suomalaisista suhtautuu asiaan myönteisesti, mutta mitä te olette mieltä? Pantaisiko vauvojen sijoitusasiat nyt kerralla kuntoon?
Pannaan mielellään. Mä ajattelen, että sijoittaminen ylipäätään on Suomessa siitä, tai mulla on sellainen käsitys, että se on vähän sellainen mörkö. Tai ajatellaan, että kun sijoitat, niin koko omaisuus menee yhdessä yössä ja siinä ollaan sitten hilut kintuissa. Niin ehkä mä ajattelen, että tässä on semmoinen opetuksellisuus sekä sille vauvalle, mutta ehkä myös vanhemmille, että siellä on se 300 euroa, minkä voi käyttää vain sijoituksiin niin kauan, että se on 18 se vauva. Niin siinä näkee, että ehkä se kasvaa korkoa ja sitten voidaan yhdessä jännittää lauantai-illan huumassa, että mitä käy lapsen 300 eurolle.
Hauska yhteinen perheen hetki.
Mä taas kiitän Petiä. Tämä hilut kintuissahan tarkoittaa sitä, että ihminen on vangittu. Sä käytit sitä taas, tätä sanotaan erittäin luovasti.
Tämä on nyt kielipoliisi.
Mä olen nuorisoa,
nimenomaan, mä inspiroidun nuorisosta. Mä taas kiitän Petiä, tämä on hyvä. No mutta joka tapauksessa, niin ilman muuta, mutta sillä ehdolla hyvä hallitus, että nämä pitää laittaa tietenkin suomalaisiin osakkeisiin nämä rahat.
Patriaa
nimenomaan, että se on sillä tavalla, että jos se 300, niin eihän tässä nyt ulkomaan yrityksiä tueta eikä niiden arvoa nosteta, vaan kotimaisia. Tämä on mun mielestä se ehto. Muuten ilman muuta, jos valtio haluaa ottaa vauvoille rahaa, niin siitä vaan.
Finanssialahan ehdotti, että osakkeille lisäksi myös sijoitusvakuutuksiin ja rahastoihin, mikä on hyvin ymmärrettävää, koska finanssialan jäseniä ovat pankit ja vakuutusyhtiöt, jotka tällaisia tuotteita sitten niin maksua vastaan tarjoavat. Mutta mä en nyt oikein ymmärrä tätä, että kun valtion pitäisi nimenomaan nyt sitten käyttää rahansa johonkin niukkaan, niin tähänkö sitä sitten käytetään? Ja sitten toisella kädellä ollaan sitä mieltä, että valtion ei pitäisi omistaa osakkeita, vaan myydä osakkeensa hyvin tuottavat osakkeet pois. Ja nyt ne pitäisi antaa vauvojen hallinnoitavaksi nämä varat. Tämä tuntuu minusta hyvin oudolta.
Kuulepas Pekka, siis, koska se on mainittu hallitusohjelmassa, niin se on pyhä. Kyllähän me eilenkin kuulimme sen, että koska siis tunnin juna on hallitusohjelmassa, niin tunnin juna on hallitusohjelmassa ja maailma saa vaikka palaa ja mennä täysin sijoiltaan ja nyrjähtää, niin hallitusohjelma on hallitusohjelma, että meillä on kato niin fleksiibeli hallitus tällä hetkellä, että se posottaa eteenpäin 4 vuotta ihan sama, mitä maailmassa tapahtuu.
Luojan kiitos, hallitusohjelmassa vasta luvataan selvittää asia.
Niin.
Mutta ehkä tässä on taustalla se, että kun vauvoille annetaan se 300 €, niin niille vauvoille voidaan myydä sitten ne valtion osakesalkut, mistä täytyy luopua. Että tässä on ehkä tämmöinen niin kuin monen suuntaan menevä ajatusketju taustalla.
Niin kuka päättää, että mihin vauva sijoittaa? Onko se ne vanhemmat vai onko se valtio? Vai
minä just
päättää?
Päätin, että suomalaisiin osakkeisiin.
Okei, okay, Kaarina Hasak päättää.
Vauva isketään keskelle olohuonetta ja sitten laitetaan eri salkkuja sinne huoneen toiseen päin ja katsotaan, että mihin suuntaan
mihin
hän konttaa.
Kuolaa?
Meneekö
et
se siihen Patriaan vai UPM vai Nesteen, niin sinne just, sitten.
Eikös voisi olla joku valtiollinen instanssi, joka päättäisi ne sijoituskohteet, koska muutenhan tulee sitten semmoinen tilanne, kun vauva täyttää 18 ja vauva toinen täyttää 18, niin toisen salkku on tuottanut vain 1000%, mutta toisen on tuottanut 10 000%. Tästähän tulee nyt valtava eriarvoisuus ja tora ja kansan koheesio, siis tällainen, mikä se nyt on.
Eli ehdotatko jonkinlaista vauvain sijoitusvirastoa?
No kyllä se
tässä, elintä.
No itse asiassa meillähän on nimenomaan valtio, siellä on Solidium ja mitä siellä on, jotka sijoittaa valtion varoja. Sittenhän meillä on valtava potti, 275 miljardia, muistanko oikein, euroa työeläkeyhtiöiden varallisuutta, että tällaisia yhteispotteja on, että onhan tämä nyt tietysti mielenkiintoista sitten vielä tämmöinen elementti rakentaa tähän rinnalle. Pidän kyllä siis siinä mielessä ajatuksesta, että se kyllä pakottaisi ihmisiä vähän ottamaan selvää ja ymmärtämään sen, että mitä on korkoa korolle ja minkä takia raha tulee rahan luo.
Eikä, jos olisi tällainen valtiosijoittaja siinä välissä, niin ei pakottaisi.
Mutta mä näen tässä niin kuin paljon potentiaalia siis siinäkin, että nyt kun sotesta yritetään leikata tämän leukatukin, niin neuvoloihin, että neuvolahoitajat niin ovat samalla myös sijoitusneuvojia, niin että tehdään lisää työpaikkoja tällä ja vaaditaan lisää koulutusta sun muuta, että Suomi nousee tällä lopulta.
Lastenhoitajat voisivat olla samalla salkuhoitajia, voitaisiin tehostaa tällä
kyllä
tavalla.
Ehdottomasti lisää tämän alan koulutusta, siis varhaiskasvatuskoulutukseen, ehdottomasti yhdistetään. Mutta tässähän kävisi, jos ne kaikki olisi pakko sijoittaa suomalaisiin yrityksiin, niin hyvä Jumala sentään, että tässähän kävisi pian sitten niin, että suomalaiset omistavat Suomen.
Saisi hirveätä.
Ajattelee. Kävisi sillä tavalla.
Toihan on aika hurja niin ajatus.
Eikö olekin?
No mitä jos ne pitäisikin laittaa ruotsalaisiin? Opistat taas kohta ruotsiin.
Minkä takia ne pitäisi pärää ruotsalaisiin? Millä opilla?
Että voitaisiin omistaa ruotsi. Eikö
niin,
se olisi jotenkin
niin, tällä
komeampaa
tavalla. Niin, se tarkoittaa, että jokainen suomalainen syntyy, onneksi syntyviä vauvoja on sen verran vähän, että varsinainen maailmanvalloitus ei varmaan osakkeiden kautta mitenkään onnistu.
Kuulkaas nyt entiset vauvat. Tämähän voi olla EU-säännösten vastasta sijoittaa pelkästään suomalaisiin osakkeisiin. Vai onko? Täytyypä panna selvitysmies asialle.
Eikö ihminen saa sijoittaa ihan mihin sitä huvittaa?
No, siis mutta ei vauva.
Miksi vauva on erilainen
vauva
sijoittaja?
Vauva alaikäinen.
Niin, vauva on ihan eri asia
ja
kuin aikuinen
sijoittaja.
Ja se on valtion
rahaa. Kyllä valtio tulisi jonain päivänä muistuttaa. Nämä on sitten kyllä valtion rahaa. Kyllä otetaanpa tästä ne takaisin.
Mä luulen, että tästä saadaan vielä siis monipolvinen, monikymmenvuotinen keskustelu tästä vauvasijoittaja-asiasta.
Mutta eikö ole niin, että on ehdotettu nimenomaan osakesäästötiliä?
On.
Finanssiala ehdottaa myös sellaisia tuotteita, joita he itse myyvät palkkiota vastaan.
No niin, luonnollisesti.
Olen täysin yllätys.
Hoitopalkkiota vastaan.
Mutta jos osakesäästötilin sisällä voi ostaa ja myydä osakkeita ilman, että tarvii maksaa veroa, eikö niin?
Kyllä.
Voitot voisi ottaa uudestaan verovapaasti siellä osakesäästötilin sisällä. Mutta käsittääkseni Suomen laissa kyllä sanotaan, että tämä pitäisi olla suomalaisia ja ulkomaisia koskeva. Eikö olekin? Että ei voi olla sillä, että pelkästään suomalaisia osakkeita.
Mutta ei sitten mitään amerikkalaisia kuitenkaan.
Eihän siellä voi olla mitään määräystä siitä, mitä osakkeita ihminen saa ostaa.
Siis että se koskee siis molempia, että saat ostaa suomalaisia tai ulkolaisia sinne osakesäästötilille ja ne et maksa veroja, niin kun nostat sieltä ulos niitä, mutta eihän sitä kukaan määritä, että onko sulla siellä vaan suomalaisia vai vaan ulkomaisia.
Niin, että lain mukaan ei voi kieltää ostamasta ulkomaisia, eikö niin?
Kyllä, niin juuri näin.
Niin tämän, mutta hei, lakeahan muutetaan. Aivan. Tässäkinhän nyt on tämmöinen mahtava ehdotus tulossa tästä osakesäästötilistä. Eiköhän sitä tuo laki tuota pikaa, jos se menee läpi. Mä kyllä uskon, että sitten vielä keskustellaan.
tästä keskustellaan ja sitä odotellessa sitten semmoisia ehdotuksia. Tässä on ainakin 15 vuotta esitetty, että vauvojen pitäisi saada Y-tunnus, eli yritystunnus, että voivat ryhtyä myös yrittäjiksi.
Aattelepa heti ihan päiväkodista asti.
Se olisi hyvä juttu.
Joo.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suora lähetys on lähtenyt jo laukalle tovi sitten, mutta millä me aiheella me saattelemme kuulijat loppuviikkoon, Kaarina Hazard?
No, aihehan on siis tällainen, että sekä poliitikoille että toimittajille on kauhean kätevää, jos ilmastokatastrofin kysymys pysyy tällaisena identiteettikysymyksenä, että täällä on nämä yhdet punavihreät hörhöt ja sitten täällä toisessa päässä on nämä toiset. Mutta nyt sitten on ilmestynyt tuo ympäristöministeriön tuore ilmasto tämmöinen barometri, missä oli kysytty suomalaisten tuntemuksia näiden asioiden tiimoilla. Ja hätkähdin sitä asiaa, että 91% suomalaisista ovat huolissaan luonnontilasta maailmanlaajuisesti. Ja myöskin sama 91% vaatisi pitkäikäisempiä tavaroita, vaikka ne olisivat kalliimpia. Ja 86% haluaisi Suomesta tämmöisen puhdasta teknologiaa vievän maan maailmalla. Eli meidän niin kuin ympäristö, siinä oli kaikkia muitakin prosentteja, kaikki oli aika korkeita liittyen näihin ympäristöasioihin, esimerkiksi omaan kuluttamiseen liittyviä ja tämmöistä. Nämä oli mun mielestä tosi korkeita lukuja. Ja vaikka tämä ei mun mielestä näe kääntyneen mihinkään niin kuin julkisen keskustelun aiheeksi, niin tämä on merkille pantavaa, että ihmisiä huolettaa nämä asiat näin hyvin voimakkaasti. Ja mä itse toivoisin, että sen sijaan, että puhutaan koko ajan vaikka kuluttamisesta vain taloustoimitusten niin kuin hyväksi katsomalla kielellä, että ihmiset uskaltaa sijoittaa tai eivät uskalla kuluttaa tai tämmöistä, että tehdään sitten jotain rohkeuspeliä, niin pikkuhiljaa ruvettaisiin puhumaan siitä vähän toisin termein. Eli voitaisiin tuoda tätä ihmisten selkeää ymmärrystä siitä, mitä maailmassa on tapahtumassa, myös tämmöiseen talous- ja poliittiseen puheeseen. Mitä te olette mieltä näistä luvuista, jotka löytyivät siitä Ylen jutusta, jonka teille ennen lähetystä linkkasin?
Kyllä mä ajattelin, että ilmastoahdistus on siis todellinen ja se niin kuin näkyy näissä ihan siis selkeästi, että ilmasto kiinnostaa ja se on mun mielestä hyvä juttu, että se kiinnostaa. Mutta just niin kuin sanoit, että tästä mun mielestä uutisoidaan aivan väärällä tavalla.
Ja mikä olisi oikea tapa?
No mä ajattelen, että puhuttaisiin oikeasti niistä ilmastoasioista, kun mun mielestä siis meillä on aktivistiryhmiä, jotka jääköön nimeämättä, jotka puhuu ilmastoasioista, mutta että niistä uutisoidaan, että istuivat Mannerheimin tiellä.
Tarkoitatko elokapinaa?
Tarkoitan elokapinaa. Että istuivat Mannerheimin tiellä, piste. Jolloin ikään kuin, että he saavat näkyvyyttä, mutta se aihe ei saa, jolloin ikään kuin, niin kuin me katsotaan aina ihan väärin asioihin. Jos 91% kokee huolta, että täytyisi tehdä jotain, niin me niin kuin väärin asioihin katsotaan niin kuin heidänkin näkökulmasta.
Mutta tarkoittaako tämä sitä, että journalistit katsovat väärin asiat, näkevät uutisen siinä sormessa, joka osoittaa kuuta, eivätkä siinä kuussa?
Niin. No näin.
Niin. Niin, koska muista se ei ole niin kuin, että tavallaan tässä on semmoinen gäppi justiinsa, että mikä meitä kansalaisia askarruttaa ja mikä heitä mietityttää. Ja sitten mitä siis journalismi olettaa, että kansalaiset tahtoo. Et mun mielestä se on selkeä gäppi. Hmm. Että oletetaan, että halutaan just tätä, että yhdet olivat vihaisia, kun toiset istuivat kadulla. Taas tämä kahtiajako. Eli tehdään siitä ilmastoasiasta, ilmastohuolesta identiteettikysymys, jota se ei näiden lukujen valossa näy mitenkään olevan.
En minä tiedä, onko se identiteettikysymys. Minä varmaan sitten olen taas ihan väärissä kuplissa, mutta minä mediasta kuulen koko ajan yritykset puhuu. Ei se ole elokapinahan, saa kovin vähän julkisuutta, mutta suuryritykset, jotka ovat ympäristön ja hiilineutraaliuden asialla, saavat mun mielestä hyvinkin paljon näkyvyyttä. Justiinsa tuossa radiota kuulin tänne tullessa ja siellä oli mainos, olen siis kuunnellut jotain muuta kanavaa, mutta siellä oli mainos, jossa firma käytti sloganina matkalla hiilineutraaliuteen. Niin kyllä tämmöiset musta niinku tarkoittaa, että on sitä nyt jossain muuallakin kuin elokapinassa ja meidän mielessämme ja suomalaisten mielessä näköjään on. Ja jos palataan tähän ympäristöministeriön barometriin, niin siltä vaikuttaa, että suomalaiset ovat hyvin viisaita ihmisiä. He tiedostavat ja tietävät, että ilmastonmuutos tai katastrofi tai lämpeneminen, kaikki nämä kolme, ovat totta ja ihmisen aiheuttamaa ja ovat siis kyselyssä valmiita muuttamaan elämäntapojaan ja kuluttamisen tapojaan, mutta en kyllä vielä näe tilastoissa ja markkinatutkimuksissa tätä ilmiötä kovinkaan vahvasti. Että minusta tuntuu, että paitsi että suomalaiset ovat viisaita, niin suomalaiset ovat myös itsekkäitä ja ovat tottuneet katsomaan asioita kukkaron kautta, mikä osittain voi johtua siitä, että siellä kukkarossa ei ole paljon mitään.
Mutta eikö tämmöiset luvut, uskon tuohon mitä sanoit Pekka, mutta eikö tämä kerro siitä jonkinlaista toiveesta, että nämä nousisi nimenomaan niin kuin järjestelmä, systeemitason keskusteluihin, taloussivuille ja politiikan sivuille nämä asiat. Että vaikka he itse temuttaisivat kaikki yöt ja silti olisivat huolissaan tästä kaikesta, niin eikö tämä toive ole nimenomaan se, että se tulisi politiikkaan, talouteen, julkiseen keskusteluun?
Ehkä media on vähän lokeroitunut, että tällä aukeamalla puhutaan talouskasvu, 47 keinoa talouskasvu, sitten kääntää aukeamaa tai vaihtaa seuraavalle kanavalle, niin siellä sitten puhutaan hiilinieluista hyvinkin huolestuneeseen sävyyn. Että nämä on lokeroitunut, nämä keskustelut eivät kohtaa. Että jos olit tuota mieltä, niin olemme hyvinkin autuvasti samaa mieltä.
Joo, ja mitä mieltä sinä olet?
No niin, no kun minä ajattelen, että tässä niin kuin se, että kulutustottumuksessa ei näy ainakaan tilastollisesti, että ihmiset on huolissaan ilmastosta. Mun mielestä se kertoo ennen kaikkea siitä, että ihmiset odottaisi sitä, että tulee joku poliittinen päätös, joku korkeampi taho heitä ohjaa tekemään niitä päätöksiä. Eli ikään kuin niin kauan, kun ilmasto huolettaa, mutta sä saat tuotteita halvemmalla temuttamalla, niin ilman muuta ihminen temuttaa, koska ajattelee kukkaro edelleen. Ja tässä maailmassa se on kovin ymmärrettävä. Ajatteletko,
että suomalainen tarvitsee esivallan sanomaan temutus seis?
No, Suomi tarvitsee, suomalainen tarvitsee esivallan tukea omalle toiminnalle. Minusta on suorastaan hämmentävää ja kamalaa ja pelottavaa, kun sellaisetkin puolueet, jotka ovat profiloituneet nimenomaan ympäristön puolustajina mammona vastaan, sanoo, että emme tietenkään voi ihmisiä pakottamalla ohjata. No totta ihmeessä, eihän muuta keinoa, lakihan on pelkkää pakottamista.
Se on juuri näin, Pekka, täsmälleen näin. Ja eräs ystäväni, joka on Nesteellä töissä, niin hän on juuri tästä esimerkiksi puhunut, että lopulla kaikki päätökset on poliittisia päätöksiä. Että päästötöntä lentolöpöä on maailma täynnä, se vaan hieman kalliimpaa kuin se toinen. Ja mikä sen hinnaksi muodostuu ja mikä sen niin kuin käyttövelvoitteeksi muodostuu, niin se on poliittisia päätöksiä pelkästään. Ja jos sä, Maria, puhut, että pitää suomalaisia pakottaa, kaikkia ihmisiä maailmassa pitää pakottaa. Jos nykyään keksittäisi se asia, että äitiyspäivärahaa ei saa ilman 6 viikon päästä synnytyksestä tehtävää jälkitarkastusta, niin kaikki hilluisi täällä, että taas vapautta rajoitetaan. Luojan kiitos, semmoinenkin klausuli on aikanaan tehty, että sun on pakko käydä tsekkauttamassa itsesi ennen kuin sä saat tätä ja tätä rahaa. Ei tuommoinen nykyään läpi mennyt, mutta hyvä, että on mennyt. Niin samalla tavalla tässä kysymyksessä. Mutta näitähän ei voi näitä päätöksiä tapahtua niin kauan, kun media, ensinnäkin just tällä osastoja on kautta, niin media ikään kuin hyväilee poliitikkoja sillä, että ei teidän tarvitse eikä meidän kenenkään tarvitse katsoa näitä asioita mistään muusta näkökulmasta, vaan pysytään vaan tässä vanhassa. Leikitään, että yhdet istuu kadulle ja toiset on sitten niinku raivoissaan siitä ja siinä koko uutisointi.
On ja niinku tämä jotenkin talouskasvu, mikä on niinku nouseva teema. Olin Helsingin yliopiston tulevaisuusseminaarissa läsnä ja siellä puhuttiin omaan tulevaisuudesta, mitä tulevaisuudessa tarvitaan, miltä täytyy tulevaisuuden näyttää. Ja koko se iltama perustui talouskasvulle sille, että täytyy tulla lisää ihmisiä, jotta talous kasvaa. Mutta minä niin kuin allekirjoitan sen näkemyksen, että koska meillä on rajallinen planeetta, niin talouskasvukin on rajallista, jolloin ikään kuin mun mielestä niin kuin se, että tulevaisuuttakin ajatellaan talouskasvun kautta, niin ei missään nimessä, ei tämä planeetta ei kestä mitään loputonta talouskasvua, ja silloin se ilmasto niin kuin pamahtaa käsiin. Ja se nähdään nyt jo, kuinka se pamahtaa käsiin.
Ja mä luin just Guardianista sellaisen kiinnostavan artikkelin, missä puhuttiin siis vakuutusalan ihmiset olivat panneet merkille, että siis ilmastonmuutos siinä mielessä voi romuttaa kapitalismin, että kun rupeaa olemaan yhä enemmän alueita ja asioita, jotka eivät ole enää vakuutettavissa. Vakuutuksia ei enää myönnetä kovasta kuivuudesta tai maastopaloista tai tulvista kärsivillä alueilla sijaitsevalle tämmöiselle pääomalle, omaisuudelle. Ja jos asioista tulee sellaisia, että niitä ei vakuuteta, niin silloin nyt tavallaan häviää arvo.
Siinä kyllä todennäköisesti käy niin, että vaan erittäin varakkaat tahot omistaa enää sen jälkeen mitään, koska heillä on sitten riskit jakautunut niin moneen paikkaan, että he eivät tarvitse vakuutuksia. Eli tuohan oikeastaan ei ehkä johda siihen, että kiinteäomaisuuden arvo katoo, vaan se kaikki menee samoihin ennestään varakkaisiin käsiin.
Eli jos halutaan, että ilmasto pelostuu, niin eat the rich.
Niin, mutta ainakin se muuttaa maailmaa peruuttamattomasti. Tämäkin Pekan mainitsema muutos, jos näin käy.
Jäädä.
Pyörää pöytä.
Lämmin kiitos aktiivisesta keskustelusta Petja Kopperoinen, Pekka Seppänen ja Kaarina Hazard. Ja jos teille, hyvät kuulijat, muodostui ohjelman aikana ajatus, niin käykää se kertomassa meille Pyörään pöydän keskustelukentässä Yle Areena-sovelluksessa. Iloa pääsiäisen aikaan, vietittepä sitä tai ette. Ja tapaamisiin ensi viikolla.
Pyöreä pöytä.